Tā, labi, kolēģi, ir jau gandrīz 2 minūtes pāri 14. Tiem sākam izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdi. Piepildīšu to, ka ar šodien tad arī komitejas sēdes tiek ierakstītas un līdz ar to mēģināsim pēc iespējas ievērot datu aizsardzības likumu un uzvārdus un citas sensitīvas ziņas šeit sēdes laikā neminēt.
Tātad ierakstītas, jo viņas tika arī agrāk, tikai publiskotas.
Tikai netika publiskotas, jā. Tā, mums šodien darba kārtībā ir izsludināti 6 jautājumi un papildus jautājumus. Es gribētu jūsu atbalstu darba kārtības grozījumiem. Tātad ierosinu svītrot no darba kārtības 5. Jautājumu par direktoru iecelšanu Bērzupes speciālajā pamatskolā, jo vakar noslēdzās komisijas darbs, tika izvērtēti pretendenti, notika intervijas un komisija pieņēma lēmumu, ka neviens no pretendentiem nav atbilstošs, lai šajā brīdī ieņemtu direktora amatu. Un līdz ar to komisija lēma, kad sludināsim konkursu vēlreiz. Varu pateikt to, ka es sazinājos arī ar patreizējo direktoru pienākumu izpildītāju, ka viņi ir gatavi līdz mācību gada beigām arī veikt direktoru pienākumus skolā. Un varbūt mēs komisijā runājām, ka varbūt ka ir vērts pagaidīt līdz mācību gada beigām un tad sludināt konkursu, jo tad ir sagaidāms, ka teiksim, starp mācību gadiem mēs varētu atrast kādu nopietnu un direktora amatam atbilstošu pretendentu. Vai piekrītam? Mums jau nav variantu, principā. Un lūgums iekļaut darba kārtībā papildus jautājumu par pārgājienu seriālu posmu Sporto Latviju. Ejam visi dobelē organizēšanu. Mums ir saņemts iesniegums un jums bija iespēja Lieta var iepazīties arī ar prezentāciju par šīs te nevalstiskās organizācijas piedāvājumu. Un tātad nu, šodien vienkārši pārunāsim par to, vai mums ir vai nav nepieciešams šāds pasākums Dobeles novadā. Varam izskatīt šo jautājumu? Nav nevienam iebildumu. Paldies! Tad ķeramies pie darba kārtības izskatīšanas un pirmais ir par izglītības iestāžu izmaksām, pašvaldības savstarpējiem norēķiniem, par izglītības iestāžu sniegtiem pakalpojumiem. Ziņo Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Jolanta Kalniņa, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti! Kā katru gadu, tā arī šogad saskaņā ar normatīviem aktiem ir sagatavots lēmumu projekts un aprēķināti izcenojumi izglītības iestāžu par izglītības iestāžu izmaksām savstarpējiem norēķiniem. Jums tika izsūtīti šie tie aprēķini, tātad divi pielikumi ar pirmskolas izglītības iestāžu izmaksām un vispārējās izglītības iestāžu izmaksām uz vienu audzēkni mēnesi. Šie tie aprēķini tiek veikti saskaņā ar normatīviem aktiem, ņemot vērā 22. Gada faktiskās izmaksas, un attiecīgi aprēķinot pret bērnu skaitu. Tabuliņās jūs redzat arī, kā ir mainījies šis te bērnu skaits, tātad cik audzēkņi bija izglītības iestādēs uz 22. Gada 1. Septembri, un cik audzēkņi ir uz 23. Gada 1. Janvāri, kā arī pati pēdējā ailīte, ceru, ka jūs arī redzējāt viņu sarkanā krāsā, ir atstāti šie te iepriekšējie, nu, salīdzināšanai šie te iepriekšējie izcenojumi, kādi viņi bija 22. Gada 1. Septembrī. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt to uz domas sēdi. Paldies!
Vai lūdzu kolēģiem ir jautājumi? Vēlas kāds kaut ko bilst? Lūdzu, Viesturs Eņkalts.
Paldies. Tātad, pirmais jautājums, atgādiniet, divas reizes gadā mēs pārskatām, jā?
Jā, mēs pārskatām divas reizes gadā, tad, kad 1. septembrī atkal būs apstiprināti šie te audzētņu skaits izglītības iestādēs, tad mēs gatavosim jaunus šos te izcenojumus. Mm. Bet izmaksas paliks 22. Gada, septembrī.
Visas 22. Gada.
Jā.
Visas 22. Gada izmaksas, pamatojoties uz to, mēs ir aprēķināts 22. pirmā pusgadā savstarpējā norēķina summas, ja?
Jā, jā.
Labi, paldies, tātad tik tālu skaidrs. Nākošais jautājums, mēs šeit redzam to, ka bērnu skaits ir nu, kaut kur ir palielinājies, kaut kur ir samazinājies, bet tajās iestādēs, kur ir samazinājies, vairākās iestādēs ir arī šie izceni, nu šī summas ir samazinājušās. Tātad nav vēl ietekmes acīm redzot uz ar šiem te tarifu kāpumiem gan apkurei, gan elektrībai. Tā to var skaidrot?
Tātad 22. Gada faktiskās izmaksas, tādas izmaksas, kādas viņas šajā izglītības iestādē ir bijušas. Attiecīgi izslēdzot tos ekonomiskās klasifikācijas kodiņus, kurus nedrīkst iekļaut šajos te izcenojumos. Attiecīgi, teiksim, ja kādā iestādē ir bijuši lielāki remontdarbi, kas ir kārtējie remontdarbi, attiecīgi, tad šīs te izmaksas varbūt būs lielākas, kādā iestādē nav bijis. Teiksim, atkarīgs no apkuras veida, no dažādiem, dažādiem šiem te aspektiem. Attiecīgi, ja tajā konkrētā gadā faktiskās izmaksas ir bijušas mazākas un izdalot uz bērnu skaitu, tās izmaksas ir tādas, kādas viņas ir, jā.
Mm-hmm. Labi, paldies.
Vēl kolēģi, kādam ir kas sakāms. Ja nav, tad priekšlikums virzīt uz domas sēdi, ja? Nav iebildumi, paldies. Otrais jautājums par Dobeles amatniecības un vispār izglītojušās vidusskolas nolikumu apstiprināšanu un ziņo juristi Evita Evertsone. Mikrofonu lūdzu Evita ieslēgt.
Labdien, godātie deputāti! Ņemot vērā, ka iepriekšējā domas sēdē tika pieņemts lēmums par statusa noteikšanu Dobeles amatniecības un vispār izglītojošai vidusskolai, ko ir akceptējis arī izglītības kvalitātes dienests, un Dobeles amatniecības un vispār izglītojošo vidusskolu ir reģistrējis izglītības iestāžu reģistrā kā profesionālo vidusskolu, līdz ar to ir nepieciešams apstiprināt jaunā redakcijā šīs izglītības iestādes nolikumu. Tādēļ ir sagatavots lēmuma projekts par Dobeles amatniecības un vispār izglītojošās vidusskolas nolikuma apstiprināšanu. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt to uz domas sēdi.
Paldies. Tā jautājumu lūdzu. Lūdzu, Dace Reinika.
Pirmajā punktā precizējiet vidusskola. Vidusskola ir iestāde. Pirmajā punktiņā.
Nolikumā pašam?
Jā, nolikumā.
Vidus, jā.
Mhm. Vēl kolēģi. Ja jautājumu priekšlikumu nav, virzam uz domas sēdi. Neviens neiebilst, ja? Paldies.
Nu, viņš ir tāds pats jau līdzīgs, kāds bija tas iepriekšējais, vai ne?
Nu, jā, tikai tas...
Viņš ir tāds programmas, tas tur mainījās, jā.
Trešais par pieaugušo uzņēmējdarbības un atbalsta centra nolikuma apstiprināšanu arī ziņo Evita Evertsone.
Jā, identiski ņemot vērāk iepriekšējā domas sēdē tika pieņemts lēmums par statusa noteikšanu pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centram, ko ir akceptējis ar izglītības kvalitātes dienests un reģistrējis pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centru izglītības iestāžu reģistrā kā profesionālās tālāk izglītības centru. Līdz ar to ir nepieciešams apstiprināt šī centra nolikumu jaunā redakcijā. Tādēļ ir sagatavots lēmuma projekts par pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra nolikuma apstiprināšanu. Mazliet vēlos ļaut izdarīt vienu precizējumu 12.2. apakšpunktā. izsvītrojot vārdus, kas saskaņotas ar dibinātāju, proti neformālās izglītības programmas saskaņā ar izglītības likumu 46. Panta 4. Daļas pēdējo teikumu nav jāsaskaņo, proti akreditētas izglītības iestādes ir tiesīgas īstenot neformālās izglītības programmas bez atļaujas saņemšanas. Un tātad svītrot šos četrus vārdus. Un lūdzu ar precizējumu atbalstīt lēmumu projektu un virzīt uz domas sēdi.
Paldies. Kādu lūdzu jautājumu, kolēģi? Viesturs Reinfelds.
Jā, paldies. Mani personīgi nomulsināja 12.25 punkts par to, ka pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības centra viens no uzdevumiem ir izstrādāt un iesniegt priekšlikumus Dobeles novada domas lēmumu normatīvu aktu sagatavošanai saistībā ar turismu nozares darbību, attīstību un pilnveidošanu. Vai mēs nesašaurinām nedaudz šos uzdevumus, tātad attiecībā uz pārējām darbības jomām? Tātad faktiski iznāk tā, ka izlasot šo punktu ir nu, tikai attiecībā uz turismu pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsts centrs var izstrādāt un iesniegt priekšlikumus.
Es neveicu būtiskas korekcijas saistībā ar tiem punktiem, kurus bija doma apstiprinājusi līdz šim iepriekšējā nolikumā. Es saprotu, vienā no pēdējām domas sēdēm jūs šādu priekšlikumu atbalstījāt kā domas deputāti, un tas tika iestrādāts nolikumā. Es vienkārši pārrakstīju šīs uzņēmējdarbības pienākumus un funkcijas, un tur es neko neesmu koriģējis. Es liku klāt tikai visu, kas attiecās uz izglītību.
Jā, bet es vēršos pie komitejas priekšsētāji. Varbūt ir vērts pārdomāt un papildināt šo punktu.
Jā, Dats lūdzu, es pēc tam atbildēju.
Mums radās toreiz, ka tā turisma tur nebija, un viņš tika papildināts ar turismu. Turismas taču bija pie kultūras pārvaldes, un toreiz, kad mēs turismu novirzījām uz šeien, tad šis punkts...
Nu jā, automātiski salikām kopā, bet šobrīd lasot šo jauno nolikumu, tas man nedaudz samulsināja, jo par citām jomām nav viņai tiesības izstrādāt un iesniegt priekšlikumus.
Es gribu piekrist Viesturam, varbūt, ka mums šeit to turismu ir vienkārši to daļu saistībā ar turismu, nozares darbību, attīstību un pilnveidošanu ņemt ārā, ka pivu acs uzdevums, viens no uzdevumiem ir izstrādāt un iesniegt priekšlikumus Dobeles novada domas lēmumu un normatīvu aktu sagatavošanai.
Saistībā ar savām jomām.
Saistībā ar... Jā.
Nu jā.
Jā.
Un varbūt rakstīt uzņēmēja darbības un turismu.
Nē, tur viņiem būs arī pieaugušo izglītība un...
Pieaugušo izglītība.
Šeit tevi noteikti vajadzētu saistībā vai no deleģēto funkciju var pienākumu izpildu. Nu, to sastāju.
Jā.
Tādā veidā noformulēt.
Jā.
Tur varbūt ar Montu varētu sazināties sevi to no...
Monta ir
pieslēgusies, ja? Monta.
Jā, labdien, man ir ļoti slikts internets, bet es sapratu. Es piekrītu, jā, kad ir... Šeit ir jābūt visiem pamatdarbības virzieniem.
Jā, tad to jūs ar Evitu precizēsiet un mums salabosiet, ja?
Jā.
Paldies. Vēl kolēģi, jautājumi, priekšlikumi?
Vēl bija tas pār pastāvīgām īstenošanas adresēm. Tātad sestais punkts centra pastāvīgās pakalpojumu sniegšanas vietu adreses. Vai šeit ir nepieciešams šis, nu ko nozīmē vārds pastāvīgi? Vienreiz mēnesī, vienreiz nedēļā, vienreiz dienā, vai šeit ir nepieciešams paturēt šo vārdu pastāvīgās, atstājot tikai formulējumu centra pakalpojumu sniegšanas vietu adreses?
Katrā ziņā es saprotu, ka šos te pakalpojumus pivots var sniegt arī citās adresēs, tieši, bet šeit ir tieši uzrādīts pastāvīgās, kur viņiem regulāri notiek šīs te dažādas apmācības, radošās darbnīcas un tā tālāk.
Nu, es stipri šaubos, kad Aucē vienlaicīgi divās vietās varēs, var notikt nodarbības, piemēram. Ja? Nu, ir veseli seši punkti, sešas adreses šeit noteiktas, ja? un diez vai pastāvīgi tur arī notiks apmācība.
Bet mums šīs adreses ir jāuzrāda.
Nē, es man
varbūt,
nav,
ka Monta var pakomentēt.
Man nav pretenzija pret to, ka tiek uzrādīt šīs adreses, šīs sešas adreses var arī palikt, tikai man ir jautājums par vārdu pastāvīgās.
Lūgums Montai pakomentēt, cik tur... Pastāvīgi notiek šīs te nodarbības apmācības.
Aucē parādās divas adreses, tāpēc, kad šeit ir arī turisma informācijas centra pakalpojumu sniegšanas punkts, un tāpēc Aucē ir divas vietas. Bet viņas tiešām ir pastāvīgas, jo viņas nav kaut kādos konkrētos laikos tikai atvērtas. Viņi ir kā mūsu tiešām pakalpojumu sniegšanas vietas.
Nu, tātad precizēsim, tātad visas šīs sešas adreses ir atvērtas katru darba dienu un no 8 stundas vai noteikto darba laiku, ja?
Jā, tieši tā.
Labi, varbūt tad es noņemu savu jautājumu. Paldies. Labi,
paldies. Jā, tur ir tas turismas iekšā. Tā, kolēģi, vēl kāds vēlas kaut ko piebilst? Ja ne, tad virzam uz domas sēdi. Paldies. Nākamais jautājums par nolikuma grozījumus Dobeles novada pašvaldības institūts jamatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšana. Tātad šeit klāt ir arī Ilze Abramoviča, ja kaut ko vajadzēs papildināt, bet tā galvenā doma ir tāda, ka tāpat kā savstarpējos norēķinus, mēs pārrēķinām reizi pusgadā, tāpat arī pedagogu dotācija tiek rēķināta uz 1. Septembri un uz 1. Janvāru atbilstoši skolēnu skaitam un tur īstenotajām izglītības programām. Izglītības un zinātnes ministrija ir iesniegusi šos te mērdotācijas apmēru uz Dobeles novada pedagogiem, un tas ir vidēji palielinājies par 11%. Līdz ar to katra izglītības iestāde paaugstina atalgojumu pedagogiem vidēji par 11%, jo šis te pieaugums ir atkarīgs arī no tā, kāds ir skolēnu skaits un kāds ir izglītības programmas katrā izglītības iestādē. Kopā ar izglītības pārvaldi mēs esam vienojušies, ka izglītības iestāžu vadītājiem mēs paaugstinām atalgojumu par šiem 11%, izejot no tā, kādu algu mēs bijām apstiprinājuši ar iepriekšējiem noteikumiem. Tātad apstiprinot iepriekšēju algu, visi izglītības iestāžu vadītāji tika izvērtēti, un viņu atalgojums noteikts gan atbilstoši izglītojumo skaitam, gan tam, cik ir liela mērdotācija uz visu pedagogu kolektīvu, un cik mēs varam atļauties maksāt izglītības iestādes vadītājiem, gan arī uz to novērtējumu, ko ir veikusi izglītības pārvalde. Tātad, un līdz ar to šajā te pielikumā ir mainīts visu izglītības iestāžu vadītāju atalgojums. Vai ir kādi jautājumi? Ilze, vai es kaut ko nepateicu līdz galam? Ilze Abramoviča.
Jā, pateicu, bet bija par 10% direktoriem. Kopējais ir šie 11%, bet direktoriem ir par 10, un skolām ir dažāds šis te pieaugums. Nav visiem vienāds atkarībā no tā, kā jau Guns teica, no šī audzēkļu skaita un no pamata aprēķina. Ir praktiski sākot no 5 līdz 15% dažāds katrai skolai.
Ja nopaļot, tas sanāk visi 11, bet labi, par to nestrīdēsimies. Lūdzu, Viesturšēni.
Jā, mēs decembra domas sēdē apstiprinājām atlīdzības nolikuma izmaiņas jau, vai mēs tagad, nu, mums ir jāatsaucās uz decembra domas lēmumu, nevis uz 21. gada 25. novembra lēmumu.
Nē, uz pirmā.
Nu, bet pirmajā lēmumā mums, nu labi, bet iet runa par to, ka, nu, tātad gan izpildu direktoram, nu, visiem pārējiem, kas neatiecas uz skolotājiem, mēs taču pieņēmām decembrī.
Jā.
Mēs...
Mēs nelikumu, nu, mēs nemainām pielikumā kaut kādus atsevišķus punktus, bet mēs mainām visu pielikumu kopumā. Tie, kuriem paliek iepriekš apstiprinātās algas, tiem arī šāda auga ir šeit šajā pielikumā. Izmaiņas ir izglītības iestāžu vadītājiem.
Nu jā, nu tas nu nedaudz nojauc to, bet es vēlreiz saku, tātad mēs decembrī nolēmām nodaļu vadītājiem, izpilddirektoram, vietniekiem jau šīs te jaunās algas nolēmām. Tagad mēs atsaucamies uz 21. gada 25. novembra domas sēdes lēmumu, kurā ir minētas šīs jaunās 22. Gada decembra sēdes jaunās algas.
Būs pareizi, es gribu vēl piepilst. Tāpēc, kad mēs izmaiņas veicam pamata dokumentā, nevis grozījumos.
Jo mēs nevaram rakstīt šeit kā pamatojumu 22. Gada decembra.
Grozījumi. Labi, paldies, bet vai mums ir jāliek viss nolikums tātad pilnībā vai tikai sadaļā, kas attiecās uz tām vietām, kur mēs mainām?
Mēs mainām pielikumu.
Mēs mainām pielikumu,
jā.
Nu, kur kaut kas paliek tas pats,
jā.
Un kaut kas mainās. Un kas mainās, to mēs neredzam šobrīd.
To mēs varam salīdzināt iepriekšējo pielikumu ar šo pielikumu.
Jā, to mēs varam salīdzināt, jā.
Jo tieši tāpat ir arī, teiksim, tad, kad mēs grozām maksas pakalpojumus, arī mēs apstiprinām jaunā redakcijā visu pielikumu, kaut gan mēs šajā pielikumu esam mainījuši varbūt tikai divas vai trīs sadaļas.
Ok, labi. Un tad, ja mēs runājam par direktoru atalgojumiem, tātad veicot aprēķinus, pilnīgi visiem ir iznākuši cipari bez komatiem, izņemot divām skolām ir ar santīmiem. Vai tā jā, tas tiešām ir?
Nu, tā tiešām ir, jo tas ir valodiņas un bērzupes speciālajai pamatskolai ir 20% piemaksa vadītājiem. Un tad mēs esam paņēmuši šo te gala ciparu, kas jau ir ar šo te piemaksu. Nu, un tad tā ir ar šiem te centiem.
Nu, ar centiem,
bet rēķinot direktora algas, protams, viņiem gāja šī iepriekš apstiprinātā plus 10% noapaļojot bez centiem, jo algas likme, tā ir tā pati algas likme, kuru mēs nosakam bez šiem centiem noapaļojot šo ciparu.
Nu, un šeit mēs noapaļot nedrīkstam?
Jo 20% ir noteikti, ja viņiem pamatalga noteikti tā kā nu, zemāka, reiz šie 20% izveido šos te centus.
Tā ir valsts noteiktā piemaksa, tāpēc arī iepriekš.
Labi. Tāpēc tiem diviem ir tā, ka viņiem ir ar centiem. Kaut gan īstenībā mēs varētu arī stiprināt šo te pamatalgu bez šiem te centiem, jo tas jau to šo piemaksu jau nosaka ministrs noteikti. Mēs varētu arī tā darīt. Nu, īstenībā pirmējais variants bija tāds laikam, otrā variantā mainīja šīs te algas, un vadītāji teica, ne, ka vajag ar visu, un tā viņš aizgāja, kad norit šim te centiem. Bet reāli varētu arī likt tikai to algas līkmi, kas ir pamata. Mm-hmm. Tā arī var darīt. Nu.
Jo tad vēl tāds jautājums, tātad pārējiem iestāžu vadītājiem nekādu piemaksu vairāk nav, tātad šī ir tā alga, ko viņi saņēmis konstanti katru mēnesi līdz 1. septembrim.
Jā, tieši tā.
Jā, paldies, labi.
Jā, principā viesturs lika aizdomāties par to, ko mēs šeit rakstam, un es pat arī sāku domāt, ka mums vajadzētu likt varbūt šeit to viņa pamata algu.
Jā. Es arī tam piekrītu.
Jo citādāk, ja mēs paskatāmies, salīdzinām, teiksim, divas iestādes, divas pirmskolas izglītības iestādes, liekas, ka nu, viena par otru ir lielāka, bet tai mazākajā saņem lielāku atalgojumu. Varbūt mēs uz domas sēd, tad liekam, jā, uz domas sēd liekam pamatalgu.
Jā.
Un piemaksu jūs rēķiniet atsevišķi. Labi. Visi kolēģi piekrītam. Paldies. Vēl kādi jautājumi priekšlikumi? Dats lūdzu.
Šīs jaunais direktora atalgojums nosedz valsts 100%, ja? Šo naudu nav nekādu pašvaldības līdzfinansējums.
Nav nekas no pašvaldības šeit. Viss ir valsts dotācija. Nu, tas radies tā, es varu mazliet pastāstīt, kā tas radies ir. Tas radies ir ar to, ka ievērojot šo te paaugstinājumu plānu, un lai pedagogi nestreikotu, tātad pirmais bija šīm pirmskolas izglītības pedagogiem palielināt šo te algas likmi, un tas ir arī tā kā izdarīts, tas attiecas uz 5-6-tīgiem un arī uz pašvaldības, kas tā kā arī ietekmē pašvaldības budžetu. Bet pārējām izglītības klašu grupām un programām ir koeficients, ir mainījies arī šis te izcenojums uz vienu audzēkli. Pirmskolē bija 82 eiro, pašlaik tagad viņi rēķina uz 90 eiro. Ar 1. septembri tātad vēl liks klāt uz 92,50 centi par vienu audzēkli, tas iet pie aprēķina. 1. 6. klašu grupā bija 94, tagad ar janvāri 104 eiro uz bērnu. 7. 9. klašu grupā bija 121 eiro, tagad 134. Un 10. 12. klašu grupā 130 bija, un tagad ir 144. Plus ir speciālo programmu, ko jau procents arī nomainījies no 115 uz 127, saglabājot esošo speciālo grupu vēl papildus šos te koeficents. Un arī mums ir palielinājies novada koeficients no 1,3 uz 1,33, un tas rada šo te 11% vidēju pieaugumu. Nu, tas ir domāts tā, bet arī ir noteikums, tā kā, kam šī te nauda būtu izlietojuma, ir veseli 4 punkti atrunāti šajā te izglītības zinātnes ministrijas vēstulē, un kad saglabājot tātad šo te pedagogu likmi, esošajā līmenī un maksājot klāt par papildus darbu, varbūt, kur līdz šim tas nav samaksāt šiem pedagogiem, tā kā pieliekot šos papildu likmes, kas ir attiecināms tieši uz papildu darbu, tad arī, lai sabalansētu skolotājiem šo darbu slodzi, ir ieteikums arī tā kā samazināt kontaktu stundas un pieņemt jaunus pedagogus un tā tālāk, bet to tas, protams, ne gada vidū tas ir iespējams, ne arī vispār, es domāju, tas nav iespējams. Es vakar klausījos arī ārodbiedrības LPS un ministrijas šo te kopsēdi. Nu, viss jau ir jauki, bet tas tikai, diemžēl, ir uz papīru, jo 60 pret 40 nodrošināt šos te procentus, kur ir 60 kontaktu stundas, aizņem šie te procenti un 40 ir papildu darbs. Es nezinu, kurā skolā to var nodrošināt, bet, nu, varbūt, kad var. Bet katrā ziņā, jo nav jau šo te pedagogu, un tur arī ļoti daudz iestājos par to, ka mēs gribam atslogot skolotājs, bet, nu, fiziski tas praktiski nav iespējams. Jo nav šo te skolotāju, kas strādā vispār. Un, lai nodrošinātu pamatu vispār šīs te kontekstu stundas vismaz, ir jāstrādā visiem, nu, melnmūties varētu teikt. Un tad arī tā kā tie, kas strādā šīs te 40 stundas jau tā kā tieši pie algu palielinājuma, un, nu, jā, palielinot likmes. Mums ir dažādi šie varianti, skatoties pa skolām, gan maz laika man bija baudot tās tarifikācijas, bet bija skolas, kur palielināja tieši arī šīs te papildu likmes lika klāt, atstājot iepriekšēju algas.
Paldies, jau. Mēs tev pārtrauksim. Paldies, mums ļoti maz laika. Tikai precizēšu to, ka mēs iestāžu vadītājiem no mērķa dotācijas palielinām algas tajās izglītības iestādēs, kur šī mērķa dotācija arī nāk profesionālā ievirze pirmskolas, tur mēs maksājam no pašvaldības. Vai ne? Tas ir klāt, jā. Tā, vēl kolēģi, kādam ir jautājumi? Virzam uz domas sētātad ar to, ka precizēsim šajā pielikumā divus rindiņus, kas attiecās uz speciālās izglītības iestādēm. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums par riteņbraukšanas sporta klubu tandēms iesniegumu. Tātad tas ir informatīvs jautājums un ziņotā ir Anita Veltensone. Lūdzu.
Labdien! 2022. gada 3. novembrī Dobeles novada pašvaldībā saņemts riteņbraukšanas sporta kluba tandēms iesniegums. Iesniegums adresēts domas priekšsēdētājiem, izglītības kultūras un sporta komitejai un Dobeles novada sporta pārvaldes vadītājai. Minētais sporta klubs vēlas zināt novada nostāju augstas klases sportistu atbalstam gatavoties Eiropas un pasaules čempionātiem, kā arī dalībai olimpiskajās spēlēm. Iesniegumā norādīts, ka šobrīd finansuālu atbalstu iespējams saņemt tikai no Dobeles novada sporta pārvaldes izsludinātajiem projektu konkursiem divas reizes gadā. Finansiālais atbalsts 2022. Gadā salīdzinot ar 2021. Gadu ir samazinājies par trešdaļu. Finansējums nav pietiekams, lai sportistus sagatavotu sacensībām. Lai piedalītos augstu līmeņu sacensībās, nepieciešams izcīnīt kvotas. Lai izcīnītu kvotas, nepieciešams savukārt piedalīties dažādās citās sacensībās. Iesniegumā ir sniegt priekšlikums ieviest gradāciju tautas sporta un augstu sasniegumu sporta, kur būtu noteikti katram savi mērķi un attiecīgi arī izmaksas. Iesniegumam ir pievienots no finanšu un budžeta grāmatvedības nodaļas informācija par piešķirto finansējumu konkrētajam sporta klubam pēdējos trijos gados un plānotais finansējums sporta klubam 2023. Gadā. Pievienots arī dokuments, kur redzama finansējuma piešķiršanas dinamika par pēdējiem trīs gadiem. Nu, šāds ir tas iesniegums, nu, kad diskusijai.
Tā, labi, paldies, Anita. Varbūt sporta pārvaldē ir vēl vēlas kaut ko piebilst.
Nu, principā, Anita jau dokumentēja galvenās sadaļas, ka jūs paši varat iepazīties ar šiem te piešķirto finansējumu par gadiem. Un arī jūs redzat arī otrajā pielikumā augstu sasniegumu sportu, kā ir bijusi dinamika un tāpat piešķirtais finansējums sporta projektiem, arī dinamika. Un mēs redzam, ka šī līkne ir ar tādu augšu pējošu virzienu. Tas nozīmē, ka, protams, inflācija ietekmēs visus, arī sportistus, un tur mēs neko nevaram darīt. Bet tā, ka samazinās būtiski apvienošanās dēļ, nu, tam negribētu piekrist. Paldies.
Jā, paldies. Un tātad te ir beigās arī šis te priekšlikums ieviest gradāciju tautas sports un augstu sasniegumu sports. Un mēs ar sporta pārvaldi to esam arī pārunājuši un sporta pārvaldi strādā pie tā, lai februāru mēnesī mēs apstiprinātu jaunu nolikumu, kur tas tiešām būtu nodalīts, un tad mēs skaidri redzam, cik ir vienai sadaļai un cik ir otrai sadaļai. Droši.
Kas attiecās uz nolikumiem, tad mēs jau pagājušajā gadā jau par to runājām, kad vajag sadalīt, teiksim, divās daļās šo sporta nolikumus, jo lai nav vienā tajā, visi vienā projektu, sporta projektu maisā, visi augstu sasniegumu sports un arī tautas pasākumu sporta norises. Bet jūs skatāties diagrammā, cik ir kopā bijuši 22. Gadā, teiksim, iesūtītie projekti 43, nu tad procentuāli tā ir kaut kāda, varētu būt, nu 43 un 9, ja, bija, nu tad kaut kāda septītā 8. un 7. daļa no visiem projektiem ir veselības veicināšanas projekti. Ja mēs sadalīsim divās daļās, būtībā būs lielāka skaidrība, bet lielums jau summas diži nemainīsies. Paldies.
Tā, kolēģi, kādi jautājumi? Viesturs?
Jautājums, nu tāds tīri filozofisks ir, nu, kā kurš saprot terminu augstu sasniegumu sports? Nu, ja tā mēs runājam. Ja ir kaut kāda gradācija, ir kaut kur noteikts oficiāli kaut kādos dokumentos šī terminoloģija.
Augsts sasniegumu sports, principā, ja paskatās, tas ir tie, kas gatavojās Latvijas un augstāku līmeņu sacensībām. Tie ir Eiropas čempionāti, ko atbalsta Izglītības ministrija, kur dotē ar mērķu dotācijām federācijas. Tas ir Latvijas izlases komandas, izlases sportisti, Latvijas izlases sportisti. Tas ir augsts sasniegumu sports. Protams, var augsts sasniegumu sportam arī pievienot, teiksim tā, kad mēs gatavojamies Latvijas čempionātam kā Dobeles novada komanda. Ja? Tas arī būs tas pats, ja? Bet nu, tā es to iztūkoju.
Nu, tā tad, ja mūsu novadā, teiksim, mēs šobrīd varbūt, nu, piemēram, motosportists, jā, motocross braucējs piedalās Latvijas čempionātā, tātad viņš faktiski ir, nu, pieder pie šīs sadaļas augsts sasniegums sports, ja viņš pieder, tātad, jebkurš sportists, kurš piedalās Latvijas čempionātā savā sporta veidā, būs pie sadaļas augsts sasniegums sports, jā. Varbūt, ka šeit ir vienkārši atšķiras tā izpratne tandēmam un virknei šo te treneru ar kaut kādu kopēju. Varbūt ir nepieciešams skaidrojums par šo augsts sasniegums sportu.
Jā, Viestur, es drīkst atbildēt. Tieši, ja mēs tagad dalīsim sportu projektus divās daļās, tad mēs definēsim konkrēti un sīkāk, jo mums tagad parādās konkrēts, teiksim, projekts, kurš ir augsts sasniegums sports un kas zem tā iet apakšā, jo mēs zinām, ka būtībā ir arī tādu sporta veidu, mēs ar Gunti diskutējām, ja, kur piemēram nu, ir nu, kaut vai ar suņiem, ja, notiek, ja, sacensības, ja. Nu, tad tur jādomā, ja, tas ir, protams, jāanalizē viss, kas iet augšā uz augstiem sasniegumiem. Nu, mēs nevaram teikt, ka tas nav augsts sasniegums sports, ja tas ir Latvijas čempionāts, ja, vai teiksim, nu, kaut kas tāds varbūt, ko mēs nevaram iedomāties, ja. Tur mēs diskutējām arī par sporta dejām, nu, tas viss ir vienā tajā augsts sasniegums sportā, bet es domāju, ka tandēm sporta klubs vairāk runāja par Eiropas čempionātiem, par Latvijas čempionātiem un par pasaules čempionātiem. Paldies.
Jā, tieši tā es tā arī domāju par atšķirīgo izpratni. Šī termina atšķirīgo izpratni.
Tieši tā.
Un man ļoti paldies par to, ko tu teici, ka izstrādājot jauno nolikumu, jau tiks novada doma definēs, ko novada doma saprot ar terminu augsts sasniegums sports.
Tā, lūdzu, Dāca Reinika vēl.
Tagad tas sportists jau tur vai iekļaujās augstu sasniegumu sporta tajā kategorijā, tur jau atalīt tie soļi, kas viņiem ir jāaiziet, vai ir kaut kāds sporta veids, kur nav, teiksim, viņš jau var doties uz Eiropas čempionu pat aizno. Bet vai viņam ir tomēr tāds sasniegums tur papam, vēl jāņemās 7 reizes, vai tik?
Būtībā, lai gatavotos Eiropas čempionātam, viņam ir kontrola normatīva. Vai nu, tas ir sports spēlēs, ir atlase, uz turnīru atlase uz Eiropas čempionātu vai uz pasaules čempionātu, vai arī, teiksim, sportistam ir kontrola normatīva. Tā jau mēs, jebkurš iedomājamies, ka mums tagad, mēs esam ļoti labi sportists un braucam uz Eiropas čempionātu.
Sarunājam un braucam.
Nē, nu jā, bet man personīgi ir, zinām, cilvēki, veterāni, kas paši aizbrauc uz pasaules čempionātu, paši piesakās, paši startē un iegūst godalgotas vietas un medaļas un faktiski atgriežas kā pasaules čempions.
Jā, veterāna sportā starpcīt Dobeles basketbola klubs arī ir ieguvis Eiropas čempionātu titulu. Sudraba medaļas, es atvainojos, jau pirms 3 gadiem. Jā, veterāna sportā tur ir mazliet savādāk. Mēs runājam par šo te profesionālo pieaugušo sportu. Mēs nerunājam par pielāgoto sportu, mēs nerunājam par senioru sportu. Un tas viss ir aizdarbs, lai mēs visu šito uzrakstītu nolikumā. Lai visiem ir viss skaidrs. Paldies.
Labi, paldies. Vēl ir kādi jautājumi, kāds vēlas kaut ko piebilst? Tad man ir lūgums sporta pārvaldē kopā ar juristiem sagatavot atbildi tandēmam un sniegt šo te skaidrojumu. Ja? Paldies! Un pēdējais tātad jautājums, ko mēs iekļāvām darba kārtībā par pārgājienu seriāla posmu Sporto Latvija ejam visi Dobelē organizēšanu. Tātad nevalstiskā biedrība Sporto Latvija ir iesniegusi priekšlikumu, ka viņi vēlētos 2023. Gadā Dobeles novadā organizēt vienu no pārgājienu posmiem. Ejam visi Dobelē šeit mūsu novada teritorijā. Un tātad jums bija iespēja iepazīties gan ar vēstuli, gan ar pielikumu, ar prezentāciju. Mums ir pieslēgušies abi divi vēstules parakstītāji, Rēņas Uzolnieks un Renārs Šesters Kambals. Un tad došu vārdu jums. 10 minūtes laika, es ceru, ka jums pietiks. Un pēc tam vēl atbildes uz jautājumiem.
Jā, paldies par doto vārdu. Viens vienai deputāti, es pirms sveicienu no Lūdzas, jo esam vienojušies par vienu no seriāla posmiem rīkoties Lūdzām. Mums ir piekritusi arī Jelgavā un Madona. Un es varbūt atļaušos nošērot ekrānu, lai pastāstītu par mūsu šo te seriāla projektu un pārsvārdos arī par mūsu biedrību. Tā kā es varu šērot ekrānu, saprot, ja?
Droši.
Tā, es ceru, ka visiem redzams, jā?
Viss redzam, jā.
Paldies. Tātad, jā, kā jau paldies, priekšstādnieks minēja, mani sauc Rēms Uzulnieks un mans kolēģis Renārs Šesters Kambals. Renārs Šesters Kambals ir RFS akadēmija futbola klubu vadītājs. Es esmu bijis visu mūžu saistīts ar sportu, gan profesionālu jomā, gan kā tagad vecāks, gan arī kā Latvijas basketbola līgas vecāku padoms loceklis. Un tā kā... Mēs visi mūži esam saistīti ar sportu un ir liela pieredze dažādos projektos, nācām kopā un lēmām par ideju dibināt biedrību, dibinājām biedrību Sporto Latvija. Tas mērķis bija sākumā parādīt, ka Latvijā ir ļoti daudz un dažādas iespējas nodarboties ar veselīgu dzīvesveidu, ka nav tikai basketbols, futbols, hokejs, bet mēs sākām veidot sižetus, paši piedalījāmies treniņos tādā kā lakros, kā bruņinieku cīņas, kā regbijs, ar Daini Zāģerbi interviju, karsē meitenes, kapu eiro, mēs parādījām sabiedrībai, ka ļoti daudz un dažādas iespējas nodarboties ar veselīgu dzīvesveidu. Tā kā pats arī es strādājis Labklājības ministrijā un ir liela pieredze sociālā blokā, nācām pie idejas, tad ir šim te jautājumam par integrāciju, par veselīgu dzīvesveidu, dodot iespēju nodarboties visiem, dibinājumu sociālo uzņēmumu, ieguvām Labklājības ministrijas statusu, ieguvām arī granta atbalstu un pagājušajā gadu noslēdzām sadarbības līgumu memorandu ar Latvijas neredzīgo sporta savienību, Latvijas nedzirdīgo savienību, ar Aužģimeni biedrību, lai attiecīgi ir taisītu pārgājumus pasākumus tieši šīm te sociālajām grupām. Mēs pagājušajā gadu veidojām pārgājumus, un kāpēc pārgājumi, ka tā pārgājuma būtība ir tā, ka tajā ir piedalīties visi, neatkarīgi no vecuma, dzīvām fiziskām spējām, un tas nav uz laiku, un attiecīgi tajā var piedalīties visi. Un tad pagājušajā gadu mums bija divi pārgājieni, Sporto Latvijam visi, tēma bija sociāla integrācija, attiecīgi bija vienā pārgājienā iesaistīti neredzīgie, otrā nedzirdīgie, visiem dalībniekiem, kas piedalījās pārgājienā, kur bija distances 5 un 10, bija jāpild uzdevumu, ko bija sagatavojuši šīs te sociālās grupas. Attiecīgi bija neredzīgo pārgājienas, tad cilvēkiem tikai aizsietas cietācis, viņi pārgājienu laikā veic uzdevumus, ejototies neredzīgo lomā. Tā bija formo bumbas vadīšana, šautri mešana, neatkarīgi, ko bija sarūpējuši organizācijas, vai turpat nedzirdīgo savienībā attiecīgi bija cilvēki pārgājienu laikā, kur bija 3 uzdevumi, bija jāveid uzdevumu ar zīmu valodu. Tā kā mēs tie notika Rīgā, bet mēs popularizējot pārgājumu un aktīvu dzīvesveidu, gribam iet uz reģioniem ārā, tad šogad esam ieplānojuši šeit sešus posmus dažādos Latvijas novados, tad došu vārdu manam kolēģim Renāram, kurš atcīt pastāstīs par pārgājienu ideju un tematu šogad.
Jā, tātad, kā jau kolēģis minēja, tad šogad esam sagatavojuši principā plānu doties ar pārgājienu reģionos, galvenā atšķirība ir tā, ka principā tagad mēs ejam uz tādu plašāku auditoriju, pagātnē šis bija sociālais pārgājiens, tad šogad principā tas būs par tādu plašas auditorijas pārgājienu un šī sociālā sadaļa ieņem mazāku lomu, bet tomēr arī diezgan būtisku. Tad galvenā ideja īsumā, kas jāsaprot, ka tas ir pārgājiens, kurā var piedalīties pilnīgi visi, akcents tiek likts uz to, ka izējam apkārtnes skaistākās un unikālākās vietas, pārgājienam nav laika kontroles, šogad mēs plānojam iemarķēt trīs trases, nevis divas, un starta un finiša zonā notiek aktivitātes, kas faktiski ir tāds sava veida pasākums. Un katrs dalībnieks saņem arī piemiņas balvas par dalību pārgājienā un trasēs, kā jau kolēģis minēja, dalībniekiem ir jāveic tematiskie uzdevumi. Tad par šī gada tematiku, tad ja pagājušajā gadā mums bija tāds izteiktā mūsu tematika, bija šī sociālā integrācija, tad šogad ņemot vairāk šos 2022. Gada notikumus mūsuprāt, un tā pareizākā tēma būtu patriotismas, kāpēc tāpēc, ka mums ir nepieciešami patriotiski noskaņot cilvēki, kas būtu gatavi iesaistīties mūsu valsts arī aizsardzībā, un tāpēc mēs šo plānu pārgājienu seriālu plānojam veidot kopā ar zemesargiem un jaunsargiem, kas sagatavotu savus tematiskos uzdevumus, un kā mēs zinām, šobrīd arī aizsardzības ministrija norādījusi uz to, ka mūsu valstī ir pārāk mazā iesaiste tieši šajās militārajās struktūrās, un šis pārgājiens arī ir kā veids, kā rosināt cilvēku interesi arī par šādu nodarbošanos. Lūk, un izglīto cilvēku tajā skaitā arī par civilu aizsardzību, kas šobrīd ir ļoti aktuāls jautājums. Lūk, un tad nedaudz par dobilas specifiku pavisam īsi, tad gribētos rīkot pārgājienu ārpus pilsētas vidē, zinot, ka dobilas novadē ļoti daudz skaistas vietas, skaistas dabas ainavas, ko mēs varētu parādīt. Pašvaldības pusē noteikti ir struktūras, kas varētu mums palīdzēt atrast interesantus vides objektus, ko pati pašvaldība būtu interesēta parādīt gan saviem novada iedzīvotājiem, gan akcentu liekot arī uz novada viesiem. Tad tāpat varbūt tāda papildus lieta, kas būtu jādara, varbūt būtu jāsaskuņo kaut kādas lietas ar privāto zemi īpašniekiem, ja tā distance ietu cauri, bet tas varbūt ir mazākais, un tad jāatrod piemērots starta un finiša zonas laukums, kas ir ļoti būtisks šī pasākuma daļa. Un tad galvenais sauklis šim pasākumam būtu ejam visi dobelē, kas faktiski arī būtu galvenais sauklis visās marketinga aktivitātēs un jā. Tad par mūsu komandu Reinis īs ieskicē, tikai piebildīšu to, ka mūsu komandā ir tāds vēl komandas loceklis kā Gatis Deguza, kas ir stipros skrējienu organizators, vairākus gadus sieviešu rolli organizators, Gatis organizēja arī ejam visi Jaunpils posmu un ir organizējis diezgan daudz citus sporta pasākumus, tāpēc viņam ir liela pieredze, kas noteikti ir papildināts mūsu komandā, mūsu visus apvieno biedrība Sporto Latvijā. Tad par to, kas piedalītos šajā pārgājienā, te noteikti būtu dobelnieki, dobelas viesi, kur mēs arī liktu lielu akcentu piesaistot viesus no dažādām Latvijas vietām, aktīvi darboties ar marketinga kampaņu. Tad būtu mūsu sociālais sadarbības partneri, kurus Reinis dažus jau minēja, bet vēl var tikai minēt to, ka mums ir sadarbība ar Latvijas audžu ģimeņu biedrību. Un visi šie sociālais sadarbības partneri būtu aicināti piedalīties šajā pārgājienā. Lūk, un tad mēs arī piedāvājam uzņēmumiem šos korporatīvos piedāvājumus, uzņēmumu darbinieki varētu piedalīties, un tas plānotais dalībnieku skaits varētu būt 500 plus, mūsu tajās prognozēs varētu būt no 500 līdz 1000 tajā diapazonā. Tad iepriekšējā pieteikšanās notiktu caur mūsu mēslu, mums ir gatava sistēma www.sporto.latvija.lv, un te ir arī, teiksim, šis dalības maršs izsanoms galvenā mūsu atziņa pēc iepriekšējā gada pasākuma organizēšanas pieredzes, ka bezmaksas pasākumos ir ļoti liela problēma tā, ka cilvēki iepriekš piesakās, bet pasākuma dienā tomēr nav motivēta atmērt šo pasākumu. Līdz ar to dalības maksa ir šis motivējošais faktors, ka cilvēks iepriekš ir pieteicies, viņš ir veicis šo dalības maksu, un viņš ir arī, un tā ir mūsu garantija faktiski lielā mērā, ka viņš šo pasākumu ieradīsies. Tāpat ir atlaižu sadaļa, teiksim, dažādām sociālām grupām, arī par šo mēs varam diskutēt, ja būs nepieciešams un vienoties, lai papildinātu šo sadaļu, bet nu, tas ir tāds vispārējais ieskats par šo dalības maksu politiku. Un vēl viena svarīga lieta šajā stāstā ir tas, ka mēs akcentuējam uz to, ka iepriekšējā reģistrēšanās ir lētāka, lai pēc iespējas prognozējamāks un kontrolējamāks būtu šis dalībnieku skaits, un mēs iepriekš zinātu, cik uz pasākumu dalībnieki vismaz lielākā vai mazākā mērā ieradīsies. Tad dalības maksā ir iekļaut, nu, ja, teiksim, ja šie dalībnieki maksā, tad viņi kaut ko no šīs dalības maksas sagaida pretī, tad ir iekļaut dzeramais ūdens medaļa, ko mēs pieskaņotu Dobeles novadam ar Dobeles novada dizainu un dāvanu maisiņš, kas ir atkal ļoti laba iespēja novadam izmantot savus, izvietot savus reklāmu materiālus, savu pasākumu plānu uz gadu, principā, lai mudinātu šos pasākumu apmeklētājus, tīpaši novada viesus atgriezties uz Dobeli, tad ir dalībnieki aproce, kas arī, ko arī var saskaistīt kopā ar dažādām pašvaldības iestādēm, muzejiem, un dalībnieki šajā dienā, kad ir pasākums arī nākamajā dienā, var apmeklēt dažādus novada objektus bez maksas, kur katrs dalībnieks saņem treses kartu uzdevumu, bezmaksas automašīnas stāvvietu, bezmaksas aktivitātes starta zonā, bezmaksas fotogaleriju un, protams, arī bezmaksas pirmo medicīnisko palīdzību. Kā jau minēju nedaudz par tiem uzdevumiem, tad uzdevumus pagatavotu attiecīgi zemesardze kopā ar jaunceļiem, tie būtu uzdevumi ar civilās aizsardzības un militāro piesipienu, lai vairotu cilvēku zināšanas un izglītotību par šo tēmu. 6 km distancēs tie būtu 2 uzdevumi, 12 km distancē 3 uzdevumi, un jau garajā 18 km distancē tie būtu 4 uzdevumi, un atšķirība lielākā šajā uzdevuma tieši kategorijā būtu tāda, ka 6 km distancē šie uzdevumi būtu masveidīgāk, ņemot vairāk, ka tā cilvēka masa, kas ierasto šajos uzdevumos, būtu pietiekami liela un neizvērtotos, un taču 12 km un 18 km distancē šie uzdevumi jau būtu daudz personalizētāki. Lūk, tad trases princips ir tāds, ka pirmie divi uzdevumi visiem ir kopēji, un tad 6 km distance dodas uz startu, uz finiša zonu, tad ir 12 km distance līdzīgā veidā un garā, arī garā distance. Un tad garā distance sāk pirmā, 12 km sāk pēc tam, un 6 km sāk visvēlāk, lai sanāk tas, ka beigās starta un finiša zonā visi ierodas aptuveni vienā laikā un var notikt tāda svinīga apbalvošana. Tātad, ko no šī pasākuma mūsuprāt iegūtu Dobeles novads, tad pirmkārt pašvaldības iedzīvotāji tiktu nodrošināti ar kvalitatīvu ģimenes sporta pasākumu, tad noteikti tiktu piesaistīti pilsētām novadam papildus viesi, maršrutos tiktu iekļauti pašvaldības izvēlēt objekti, tāpat arī mēs izvietotu novada logo uz reklāmu materiāliem, kas tiks gatavoti pasākumam. Katram dalībniekam pašvaldība varētu sniegt šajos īpaši dāvanu maisiņos nepieciešamos šos bukletus vai reklāmu materiālus savas pašvaldības. Tāpat arī pašvaldības pārstāvi varētu piedalīties pasākumu un arī apbalvot dalībniekus. Tāpat varētu pašvaldība noteikt kādām savām organizācijām piešķirt atlaides dalību organizācijā, tāpat saņemt arī bezmaksas ielūgumus uz pasākumu, un pašvaldībā arī ir iespēja izdomāt kādu savu un sagatavot Dobeles novada īpašo uzdevumu. Lūk, nu, un tad ir tas, kas mums būtu nepieciešams šajā sadarbības ietvaros no pašvaldības, lai mēs varētu šo pasākumu tiešām kvalitatīvi noorganizēt. Tas būtu līdzfinansējums 5000 eiro apmērā pasākuma norises vieta, atbildīgā persona no pašvaldības puses, jeb koordinātors, kas mums palīdzētu koordinēt šo pasākumu un sadarboties ar pašvaldību, ļoti svarīgs punkts ir informatīvais atbalsts, tik īpaši, lai piesaistītu šos dalībniekus no vietējās apkārtnes, tad būtu svarīgi, lai pašvaldība izvietotu šos informatīvos materiālus savos informācijas kanālos. Un tāpat arī tas ir tehniskais atbalsts, bet tā ir mazākā sadaļa, tas ir tādas, ja rodas jautājums par to, tās ir tīri praktiskas lietas, varbūt nopļaut zāli, teiksim, kaut ko pārvest, kaut kādu nelielu lietu, nu, tas tāds ļoti praktiskas lietas.
Varbūt papildinot trenāru, tad mēs ļoti lielu daļu, vismaz pat visu, tāpat no paša iznaks 5000 liksim iekšā marketingā, tas noteikti būtu ar iespējams rādio, ar domu, kā popularizēt novadu, kur ir, pirmkārt, veselīgas iespējas nodarboties veselīgas dzīvesveidu, un cilvēki gribētu ierasties uz Dobelu, atstāt naudu pie Dobelas nodu uzņēmējiem, un, iespējams, nakšņot uz otru dienu, kur viņiem būtu iespēja dažāda informācija par interesantām vietām, par uzņēmējiem, māju ražotājiem vai kam, kur viņi ir apmeklēt attiecīgi, jebkurā laikā. Un arī, kā jau Renārs nevar pasākumu plānu, būtu arī sveitīga pašvaldība birdoti jau gatavu pašvaldības plānu, pasākumu plānu līdz gada beigām, un cilvēks redz, o, forši novembrī tāds pasākums gribu braukt uz Dobelu.
Jā, nu tā. Un tad arī par tiem potenciālajiem datumiem, kad pasākums varētu tikt rīkots, šeit gan ir jāizsvīt ar augustu, jo faktiski augustu rezervējusi Lūza, tad mums paliek jūlijs un septembris. Aprīlis, tas ir tāds riskantāks datums, tik īpaši tas tiek rīkots ārpus pilsētas vides, tad to varbūt mēs nerekomendētu Dobelē, bet es ieteiktu skatīties uz jūliju un septembri kā ļoti, ļoti īstenībā piemērotiem datumiem. Jā, tas no mūsu puses īsumā viss, tad jā, tad esam gatavi atbildēt uz jūsu jautājumu.
Paldies, paldies jums par šo prezentāciju, mums diemžēl ļoti maz laika palicis, bet nu, kolēģi jautājumi, kādi ir un priekšlikumi. Vai mēs atbalstam šādu pasākumu, vai mēs organizējam paši?
Es domāju, ka šo mēs sporta pārvaldē izdiskutēsim un skatīsimies, kas mums ir gan ar līdzekļiem, gan ar visu pārējo. Un droši vien nākamās nedēļas laikā mēs ar sporta pārvaldes vadītāju sanāksim kopā un apspriedīsimies un izlemsim.
Labi, un tad mēs varam sazināties ar biedrību un teikt vai nu jā viens otram vai sniegt atbildi, jā. Labi?
Paldies.
Tas nebūs pavēl, es ceru, jums tur vēl brīvie datumi ir, es ceru, ka pa nedēļu neaizpildīsies.
Jā, rītā mēs braucam uz dienvidu Kurzemi, attiecīgi, tur jau principā ir puspozitīva atbilde, bet es domāju, noteikti vienosimies, un nākamnedēļ būtu forši, būtu iespēja zināt
atbildi. Jā, ok. Labi, kolēģi, ja vairāk jautājumu nav, tad paldies visiem, kas šodien bija kopā, bija klāt. Esam sēdus jautājumus izskatījuši. Paldies!